Ողջույն ուղիղ եթերում է ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, այս ռամին առաջարկում ենք լսել։ Քիչ առաջ հրապարակվել է փոփոխված սահմանադրության առաջինից 15-րդ գլուխների նախագիծը։ Ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի հետ հաշվի չնստելու համար։ Երևանի բակերի բարեկարգման մրցույթներում հաղթում են քաղաքային իշխանությունների հետ կապ ունեցող ընկերություններ։ Օրեր առաջ հիվանդանոցում մահացած ծննդկանի բժիշկը պնդում է, մեղավորները կպատժվեն։ Հանրապետության հրապարակում շարունակում են հերթապահել ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավլո Կլիմկինը կառավարությանն է ներկայացրել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 5-րդ փաթեթը։ Նա հայտարարել է, որ Ղրիմի բռնակցմանը հաջորդած տնտեսական խնդիրները Ռուսաստանին կստիպեն վաղ թե ուշ նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Վերջին մեկ օրում արևելյան Ուկրաինայում սպանվել է 3 զինծառայող, 7-ը վիրավոր է։ ԵԱՀԿ դիտորդները հայտարարել են, որ Դոնբասում արձանագրել են ռուսական զորքերի ներկայություն։ Դիտորդները վկայակոչում են ռուսական զինուժի ներկայացուցչին։ ՆԱԶ դիտորդների ասել է, որ իրենք ռուսական օթային պաշտպանության Օրենբուրգի 16-րդ բրիգադի դեսանտներ են։ Ըստ դիտորդների, զինծառայողների համազգեսների վրա տարբերանշան չկա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը տարակուսանքով է արձագանքել դիտորդների պնդումներին և հայտարարել, թե պետք է պարզել, ինչի մասին է խոսքը։ Թուրքիայի հարավարևելյան շրջանագավառում զինվորական մեքենայի վրա հարձակման հետևանքով 2 զինծառայող է զոհվել, ևս 2 մարդ, որոնցից 1-ը զինծառայող վիրավորվել է։ Շրջանակի նահանգապետի Գրասենյակը հայտարարել է, որ հարձակ իրականացրել են Քրդստանի բանվորական կուսակցության և դրա հետ կապեր ունեցող համայնքների միության ներկայացուցիչները։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ցուցումներ է տվել Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման նպատակով Թեհրանում, հայտարարել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարարը ստեղծվել է ներդրումների հարցերը կարգավորող աշխատանքային խումբ։ Կալիֆոռնիայում բռնկված հրդեհների պատճառով իշխանությունները պետք է տարհանեն 13,000 մարդու, 3 անտառներում հրդեհ մարելու նպատակով ներգրավել է 8,000 հրշեջ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, որ ներքին գործերի նախկին նախարար Վիտալի Զախարչենկոն մեղադրվում է ապօրինի ավելի քան 1 միլիոն ուկրաինական հրիվնայի, մոտ 500 000 դոլարի տիրանալու մեջ։ Ըստ դատախազության, նախկին նախարարը հանցավոր կերպով ստեղծել է կեղծ ընկերություններ, ֆինանսական համակարգի մտածածին եղանակով խուսափել հարկերից։ Ռուս քաղաքական գործիչ Մարիա Գայդարին այսօր Ուկրաինայի քաղաքացիությունը շնորհել նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, մոտ 2 շաբաթ առաջ Մարիա Գայդարին իր տեղակալի պաշտոն ներվստահել Օդեսայի նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Մեծ Բրիտանիան ճնշումները գործադրում ռուս դիվանագետների նկատմամբ, առաջացնում է բյուրոկրատական բարդություններ, այս պահվածքը հակասում է միջազգային պարտավորություններին։ Թվիտերում այս գրառումն է արել Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Յակովենկոն։ Այսօր Տաջիկստանում մեկնարկել է ռուսական ռազմաբազայի 2 զինծառայողների գործով դատավարությունը։ Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական 201-րդ ռազմաբազայի զինծառայողները մեղադրվում են անցյալ տարի Տաջիկստանի 36-ամյա քաղաքացուն տաքսիստին սպանելու մեջ, դատական նիստը բաց է։ 480 միլիոն եվրո աջակցության պայմանագրով իտալական Միլան ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Սիլվիո Բերլուսկոնին բաժնե տոմսերի 48% փոխանցել է թայլանդցի գործարար Բիտայ Չաուբոլին։ Պահպանելով բաժնե տոմսերի մեծ մասը, Իտալիայի նախկին վարչապետը կմնա ակումբի նախագահի պաշտոնում։ Նա այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 29 տարի։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Առաջիորեն ռոպեներ առաջ հրապարակվել է Հայաստանի նախագահին գիտ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի առաջարկած փոփոխված սահմանադրության նախագիծը արդեն 15 ամբողջական գլուխներով։ Հիշեցնենք, անցյալ ամիս հանձնաժողովը հրապարակել էր միայն առաջինից 7-րդ գլուխները, որոնցում ամփոփված է երկրի կառավարման համակարգին ու մարդու իրավունքներին վերաբերող դրույթները։ Քիչ ավելի ուշ ձեզ կծանոթացնենք արդեն 7-ից 15-րդ գլուխների բովանդակ Ակությանը, իսկ հիմա շարունակենք ծրագիրը։ Ընդդիմությունը Պետությունը քննադատում է իշխանություններին հեղինակավոր Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի հետ հաշվի չնստելու համար։ Օրերս սահմանադրության նախագծի առաջինից 7-րդ գլուխների վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովը հրապարակել էր իր կարծիքը, նշելով, որ անհրաժեշտ է նախագծից հանել խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին դրույթները։ Հայաստանյան մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանն արձագանքել էր, որ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլին ու կայուն մեծամասնության ձևավորմանը վերաբերող դրույթներից չեն պատրաստվում հրաժարվել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյան ինչի զարմացրել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանի հայտարարությունը։ Ամբողջ սահմանադրությունը փոխվում է հենց կայուն մեծամասնություն ապահովող դրույթի համար, եթե այն համբի փոփոխությունների գործընթացն իմաստ չի ունենա, հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչը։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը ազատությանը փոխանցել էր, հանձնաժողովը նախագծից չի հանի խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլին և կայուն մեծամասնությանը վերաբերող ձևակերպ ումները։ Վենետիկի հանձնաժողովը մինչդեռ սահմանադրական նախագծի վերաբերյալ իր նախնական գնահատականում առաջարկել էր հանել այդ դրույթը, հարցելուց էլ ընտրական օրենսգրքով։
Մեկ պարս ցանկություն է եղել իշխանության հստակ վերարտադրություն ապահովել երաշխավորված Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, իսկ միայն հնարավոր էր կայուն մեծամասնության պարագայում, որը պարլամենտարիզմի ոգուն հակառակ երևույթ է։ Ժողովրդավարական երկրներում պարլամենտը հենց ստեղծված են համար, որ լինեն դաշինքներ, տեխնաժամերը արագ լուծվեն, դաշինքները տրողվելով, նոր դաշինքներ ձևավորվելով, կամ թե չէ նոր պարլամենտական ընտրություններով։
Ընդդիմադիր հակ ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը կարծում է, հանձնաժողովն անում է այն, ինչ հանձնարարվել է։
Նրանք իզուրի չեն, լիազորություն չունեն որևէ քայլ անել, որը իրենց լիազորությունից դուրս է։ Այդ առումով կարծում եմ, որ նրանք իրենց կատարած աշխատանքով, անորակ աշխատանքով, որ ներկայացվել է, խոսքը սահմանադրության այդ նախագծի վերաբերյալ մասին է, նրանք ցույց են տվել, որ իրենց կարելի է վերաբերվել որպես պարս հանրապետականների, կարելի ասել թաղային հանրապետականների։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանը բացատրում է, թե խորհրդարանում կայուն մեծամասնության հարցն ինչու են որոշել հենց սահմանադրությամբ լուծել։
Մեր համար դա շատ կարևոր է։ Մենք գտնում ենք որպես կառավարող քաղաքական ուժ, տեսնում ենք այն խնդիրները, խնդիրները, մենք գիտենք մեր գործընկերները Եվրոպայով ամբողջ աշխարհով շփվում ենք, որտեղ կա պարլամենտական կառավարման համակարգ, որտեղ այդ խնդիրները արտահայտվում են անմիջապես եւ նրանց հետ խորտակցությունների արդյունքում է նաեւ այս գաղափարը առաջացել մեր մոտ։
Արձագանքելով ընդդիմադիրների քննադատություններին, հանրապետական Սամվել Նիկոյանն ասաց, կառավարման կայուն համակարգ ունենալը Հայաստանի նման երկրների համար խիստ անհրաժեշտ է։
Պարլամենտական կառավարման համակարգի թերությունը դա կառավարման անկայունություն է։ Պարլամենտում փոքր ինչ փոփոխություն է, դա անմիջապես ազդում է կառավարության վրա եւ կառավարության ձախողումներ, կառավարության անվստահության հարց, նոր կառավարություն, նոր պարլամենտական ընտրություն անդադ անկայունություն փուլ է առաջ բերում։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետն իրենց մտահոգություններին դիվանագիտական ձևակերպումներ են տվել։
Նշանակում է դիվանագիտական լեզվով, որ դա անընդունելի տարբերակ է։
Հանրապետական Նիկոյանը համոզված է, Վենետիկի հանձնաժողովը դեմ չէ կայուն մեծամասնության գաղափարին։
Նա ինքը ասում է, որ չպետք է սահմանադրության մեջ ամրագրել հիմնական փաստաթղթում ամրագրել այն, ինչ կարելի է ընդրական օրենսգրքով ամրագրել եւ մի փոքր այսպես խորհուրդ է տալիս, հաշվի առնելով, հիմքը դնելով իտալիական օրինակը, որ Իտալիան հասել է դրան 50 տարիների ընթացքում իր պատմական փորձով, իր ձախողումներով, իր կառավարման համակարգի պարբերաբար ճգնաժամերի մեջ լինելով, եկե հասել է դրան, այդ իսկ պատճառով Իտալիան գնում է այդ ճանապարհով։ Չգիտեմ, ինչի այս հարցում գտնում եմ, որ մենք պետք է անձնական փորձով հասնենք դրան։ Խելոք մարդիկ եւ խելոք հասարակությունները ուրիշների սխալի վրա են սովորում եւ մենք ուզում ենք ուրիշի սխալի վրա սովորել։ Մեր համար կայուն կառավարման համակարգը մեր պետության համար շատ կարևոր է։
Վլադիմիր Կարապետյանը կարծում է, անկախ իշխանության որոշումից կհրաժարվեն կայուն մեծամասնության գաղափարը սահմանադրության նախագծով ամրագրելուց, թե ոչ ամեն ինչ անելու են, որ այն չդրվի հանրաքվեի։
Մենք ամեն բան անելու ենք, որպեսզի միավորենք քաղաքական կամ լինենք մասնիկը այդ քաղաքական եւ հասարակական ուժերի դեմ հանդես գալու եւ չթողելու, որ այս սահմանադրությունը ինչ ռեդակցիա էլ որ լինի, անցնի։
Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ ընդդիմությունն արդեն իսկ սկսել է համախմբման նախնական քննարկումները։ Կարծում է, լայն ճակատով խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներով պետք է մասնակցեն ոչի պայքարին։
Բոլորի մոտ էլ մտահոգությունը կա, ուստի ճիշտը բոլորը միասին սկզբնական շրջանում քննարկումներ անցկացնելն է, այդ միասնական մարմինը ստեղծելն է եւ դրանից հետո միասնական գործողություն։
Այս պահին իշխանությունը հանրաքվեի անցկացումից հրաժարվելու ծրագրեր չունի, տեղեկացրեց Սամբել Նիկոյանը։
Ես չեմ տեսնում նման հնարավորություն, որ նախագիծը լինի պատրաստ, քննարկված, դրա շուրջ հնարավոր կոնսուլտացիա ստեղծած ու հետագա քայլերը չիրականացան։ Այս պահի դրությամբ ես դրա նախադրյալները չեմ տեսնում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած հանրության և քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում առավելապես սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի կառավարման համակարգին վերաբերող դրույթներն են, մասնագետներն ուսումնասիրում են նաև դատական համակարգի կառուցվածքը առաջարկվող նախագծում։ Փորձագետը պնդում է, որ այդ նախագծի ընդունման պարագայում դատական համակարգը կարող է էապես տուժել, իսկ հեղինակավոր Վենետիկի հանձնաժողովն իր կարծիքում անթույլատրելի էր համարել դատավորների նշանակման և աշխատանքից հեռացման հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Եթե նոր սահմանադրության նախագծից չհանվեն դատական համակարգի վրա ազգային ժողովի ազդեցության մասին դրույթները, ապա համակարգի անկախությունը կարող է էապես տուժել, մեզ հետ զրույցում համոզված էր իրավաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը, ընդգծելով, որ դա նաև Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջն է։ Հանձնաժողովը անցած շաբաթավերջին հրապարակած եզրակացության մեջ անթույլատրելի էր համարել դատավորների և Վճռաբեկ դատարանի նախագահի նշանակման ու աշխատանքից հեռացման հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Մասնավորապես, ըստ սահմանադրության նախագծի, ազգային ժողովը մասնակցում է դատարանների և դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնի բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորմանը։ Այսպես, եթե հիմա արդարադատության խորհուրդ անունը կրող այդ բարձրագույն մարմնի անդամ 9 դատավորները ընտրված են դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, ապա նոր սահմանադրության նախագծով ազգային ժողովին է վերապահվում բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրելու լիազորությունը։ Ընդ որում, այդ 5-ը կարող են լինել ոչ թե դատավորներ, այլ իրավաբան գիտնականներ։ Ինչ վերաբերում է Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին,
արդարադատության խորհրդի կազմակերպությունները մրցութային կարգով ներկայացնում են թեկնածուներին ազգային ժողովը հաստատում է։ Սրան կտրականապես դեմ է Վենետիկի հանձնաժողովը, նշելով, որ քաղաքական մարմինները չպետք է որևէ ներգրավվածին նան դատարանի նշանակման գործընթացում։
Ինչու՞, բանադրան, որն է ռիսկը, որ ազգային ժողովի միջամտի
դատարանը։ Դե ռիսկը պարզ է, իշխանությունների այդ անջատման սկզբունքն է, որ անկախության երաշխիքները չտուժվեն, այսինքն դատավորի անկախության ինստիտուտը էապես չհայտնի որևէ այլ մարմնի վերահսկողության տակ։
Այսինքն ազգային ժողովը, եթե նշանակի դատավորին, ինքը նաև կմիջամտի
քաղաքական, այո, քաղաքական միջամտին, եթե քաղաքական մարմին է, իսկ այն մարմինն է, որը կառավարելու է երկիրը, նշանակում այդ մարմինը կարող է էապես ներգործել նաև դատական իշխանության գործնեության վրա։
Այսինքն քաղաքական մարմինները չեն ներգործում բավարար, թե եւ չկան
նման։ Գուցե կոնկրետ, գուցե ոնց որ ամերիկացիներն ասան case by case basis, կոնկրետ գործերով, որոնք քաղաքական ենթատեքստն են, այո, բայց համընդհանուր կերպով աննարին է ուղղակի ներգործելը։ Դե փաստորեն Վենետիկի հանձնաժողովը առաջարկում է, իսկ Վենետիկի հանձնաժողովը ինչ է դա, դա ի վերջո նրա եզրահանգումները խորհրդատվական բնույթի են, ուղղակի դա չափից դուրս հեղինակավոր մարմին է, որպեսզի նրա խորհուրդները հաշվի չառնվեն։
Սա իրավաբանը համարում է դատական համակարգին վերաբերող ամենախոցելի դրույթը։ Սահմանադրության հայեցակարգի նախագծում ի սկզբանե նախատեսվում էր արդարադատության երաշխավորման նպատակով Հայաստանում ներդնել երթվյալ ատենակալների ինստիտուտը, բայց առաջարկը դուրս է մնացել հրապարակված փաստաթղթից։
Ես ուրախ եմ, որ չընդունվեց դա, օրինակ կոնկրետ իմ կարծիքով, դա մեծ հաշվով կլներ անարդյունավետ, դա չափազանց ծանր, դանդաղ շարժող համակարգ է, կարիք չկա հեծանիվ հորինել, այստեղ երթվյալ ատենակալների ինստիտուտը տասնամյակները պետք որպեսի աշխատի և այն արդյունքը չի տա։ Նախ և առաջ շատ թանկ ինստիտուտ է դա, 12 երթվյալ ատենակալների պետք է ընտրել, պետք է նրանց սովորեցնել, պետք է նրանց տալ հրահանգներ այս փոքրիկ երկրում, որտեղ ընդունված է որոշումներ կայացնել շատ հաճախ ոչ թե օրենքի գերակայությամբ, այլ արմնակցական կապերով եւ այլը եւ այլն։
Բայց ներողություն, մեկ դատավորի վրա է հեշտ ասել, թե 12։
Դժվար է ասել։
Իդեպ փաստաբանների մի մասը այսօր հրաժարվում է մեկնաբանել սահմանադրության նախագիծը կամ դրա առանձին դրույթները։ Նրանց կարծիքով այս փաստաթղթի հոդվածների մեկնաբանությունը իշխանությունների շահերից է բխում, որոնք ցանկանում են սահմանադրությունը փոխելու հանրային պահանջի պատրանք ստեղծել։ Ըստ փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի,
սահմանադրությունը փոփոխելու հասարակական պահանջ չկա։ Ինչ նպատակով է այս ամեն ինչը նախաձեռնվել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը, որը սահմանադրության 50-րդ հոդվածի ուժով չի կարող երրորդ անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոնին, շարունակի իշխել, թե ինչ ֆորմալ կարգավիճակով, դա առանձնապես չի էլ հետաքրքրում, բայց որ նպատակը դա է, ակնհայտ է։ Ես չեմ ուզում այդ հարցում իրանց օգնած լինեմ։ Պետք է մարդկանց հստակ հայտարարել, որ սրա նպատակը սա է, հետևանքները շատ լուրջ են լինելու։ Եթե հիմա մենք էլի կարանք համարվենք իսա ավտորիտար պետություն, վաղը մի օրը, եթե դա ստացվի, կվերածվենք ավտորիտարի, այսինքն իշխանությունը լրիվ կկենտրոնանա մեկ անձի ձեռքում։
Տեղեկացանք, որ ձևավորվում է փաստաբանների խումբ, որը մտադիր է աշխատել նոր սահմանադրության ընդունման դեմ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Արդեն 4-րդ օրն է հոսանքը Հայաստանում թանկացել է, թեև ավելացված 7 դրամը վճարում են ոչ թե քաղաքացիները, այլ կառավարությունը։ Սակագնի բարձրացման դեմ փողոցի ցույցերով փողոց դուրս եկած ակտիվիստները չեն պատրաստվում դադարեցնել պայքարը։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները արդեն 8 օր է հերթապահում են Հանրապետության հրապարակում։ Հին պահանջներն ուժի մեջ են մնացել, սակագինը վերանայել և պատժել հունիսի 23-ի ցույցերից անհամաչապուշ գործադրած ոստիկան ներին։ Սիսակ Գաբրիելյանն է հետևում նրանց ակցիաներին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժումը մինչև օգոստոսի 11-ի հանրահավաքը չի դադարեցնի Հանրապետության հրապարակում արդեն 8 օր ընթացող շուրջօրյա նստացույցը։
Մեր պահանջները ճշգրիտ դեպքում եւս պահանջները ավելանալու են, այսինքն մենք ուզում ենք ստեղծել տևական պայքարի մշակույթ։ Եվ շատ երկար մենք նստելու ենք, ժողովրդի հետ զրուցելու ենք, հավաքելու ենք ժողովրդին, միասին հասկանալու ենք խնդիրները և փորձելու ենք միավորվել և միասնական ձևով նոր քայլեր անել։
Շարժման ակտիվիստներն այս օրերին ակտիվ քննարկումների մեջ են էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող այլ նախաձեռնությունների հետ։
Ամեն օր գիշեր ցերեկ տարբեր խմբեր գալիս են, հարցնում են, հետաքրքրվում են, մենք ընդհանուր գաղափարներով իրար հետ կիսվում ենք, փորձում ենք միավորվենք, հասկանանք մեկս մեկիս խնդիրները, ինչպես անենք, որ մի հարթակով ժողովրդի հետ գնանք առաջ և պայքարենք մինչև վերջ։ Այսինքն հենց անենք, որ Հայաստանում գոնը մեկ անգամ ժողովրդի պահանջները լսելի լինեն և իրականացվեն։
Մինչ հանրահավաքը, սակայն Ոտքի Հայաստանի անդամները միայն հրապարակում նստացույցով չեն սահմանափակվի։ Երեկվանից շարժումն արդեն ավելացրել է իր պահանջները։ Սակագնի նվազեցման հետ մեկտեղ ակտիվիստները հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականն են պահանջում։
Վաղը Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը նամակ է տանելու ՀՀ, նամակի հիմնական բովանդակությունը լինելու է իրենց հրաժարականի պահանջը։ Մենք անձամբ այդ նամակը տանելու ենք իրենց տանք, իրենց հանձնաժողով։
Ակտիվիստների պնդմամբ սուբսիդավորումը պարզապես պատրվակ էր, որով կառավարությունը փակում է հեցի պարտքերը, առանց պարզելու, թե դրանք ինչպես են գոյացել։
Իրանք դրել են այդ միտքը, որ BBN-ի այդ ընկերության պարտքը պետք է փակեն, նույնիսկ թվում է զասա սուբյեկտիվ կարծիք, ասեմ, որ իրենք ունեն պայմանավորություններ այդ ինտերրայուի ես ընկերության եւ իշխանական տարբեր թևերի միջև, որ գումարները բաշխում են իրար մեջ եւ հետո արդեն պետք պարտավորություն են ստանձնում այդ գումարները ինչ-որ մի տեղից փակել։ Սա գնալով ավելի պարզ է դառնում եւ դրա համար մենք միշտ ասել ենք եւ ասում ենք, որ մենք այդ հեցի գործունեության մեջ տեսնենք շատ մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր, որի մեջ խառնված են նաեւ մեր իշխանավորները։
Շարժումը խոստանում է առաջիկայում պատասխան տալ նաեւ որոտանի վաճառքի հաշվին էլեկտրաէներգիայի թանկացումը սուբսիդավորելու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությանը, չբացառելով, որ կարող է առաջ քաշել նաև կառավարության հրաժարականի պահանջը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 29-ին 26-ամյա հղի կնոջ ու նրա երեխայի մահը ցնցել է շատերին ու հայտնվել հանրային ուշադրության կիզակետում։ Հարազատները մեղադրում են հղիությունը 35 շաբաթ հսկած բժշկին։ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի տարածած հաղորդագրության համաձայն մինչդեռ բժիշկներն անգործություն չեն ցուցաբերել, երբ չեն հոսպիտալացրել մի քանի օր ջերմող կնոջը։ Շենգավիթից նրան ուղեղի աննազեղման կասկածով խորհուրդ են տվել ստուգումների գնալ բազմապրոֆիլային հիվանդանոց։ Արդեն երեխայի և մոր մահվան փաստով կահարուցված քրեական գործ, Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Հուլիսի 29-ին մահացած 26-ամյա ծննդկան Մերի Մարգարյանի հղիությունը վարող բժիշկը Շուշանիկ Բախշյանը տևական լռությունից հետո ազատությանը փոխանցեց, որ ցավում է Մերի և փոքրիկի մահվան համար, հավելելով. Փորձաքննությունը կավարտվի, նախաքննությունը սկսված է, մասնագիտական կոլեգիայի եզրակացությունից հետո, եթե կլինեն մեղավորներ, ապա անպայման կպատժվեն։ Հենց բժիշկ Բախշյանին են մահացած ծննդկանի հարազատները մեղադրում, պնդելով, թե Մերին ու իր նորածին փոքրիկը նրա անտարբերության զոհերն են։ Հիշեցնենք, որ երեկ հարուցվել է քրեական գործ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է բուժվող հիվանդի մահ։ Դեռ չի ավարտվել մոր և մանկան մահվան դեպքով դատական բժշկական փորձաքննությունների կենտրոնի եզրակացությունը։ Նախարարի հրամանով նաև հանձնաժողով է ստեղծվել խնդիրն ուսումնասիրելու համար։ Փաստաբան Գևորգ Մկրտչյանը, ձեռնպահ մնալով կոնկրետ այս դեպքի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությունից, ասաց, որ իր աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում առհասարակ շատ քիչ դեպքեր է հիշում, երբ փորձաքննության ավարտից հետո հաստատվում է բժշկի սխալը։
Չեմ հիշում մի դեպք, երբ փորձաքննություն իրականացնող բժիշկը սխալ եզրակացության համար պատասխանատվություն կրի, որովհետև դա սխալ է, թե ոչ մի բժիշկն է ասելու։ Ասում է Փակ Շոյան, փորձաքննություն իրականացնող բժիշկը գիտի, որ մյուս հաջորդ դեպքում կարող է այդ բժիշկն իր կատարած աշխատանքի վերաբերյալ եզրակացություն տա, ուստի փորձաքննություն կատարող բժիշկը կարող է հուսալ օբյեկտիվ եզրակացություն տալիս։
Բժշկի սխալասվածն ըստ փաստաբանի դժվարապացուցելի է հատկապես այն դեպքում, երբ չկան դրա օրենսդրական կարգավորումներն ու հիմնավորումները։ Առողջապահական համակարգում առկա մի շարք խնդիրներ վերհանած փաստաբանը կարծում է, որ այսպիսի դեպքերից խուսափելու համար նախարարությունը պետք է մշակի ծառայություններ մատուցելու չափորոշիչներ, որով պարզ կլինի՝ բժիշկը սխալ թույլ տվել է, թե ոչ։
Անհրաժեշտ են ծառայության մատուցման հստակ չափորոշիչներ սահմանել, որպեսզի բոլոր կողմերը հասկանան, թե բժիշկը ինչպես պետք է այդ ծառայությունը մատուցի։ Բոլոր բժիշկների համար ընդհանուր վարքագծի կանոններ սահմանել, հետո փորձաքննություն իրականացնողները օրենսդրական երաշխիքներ ունենան, որ հաջորդ դեպքում իրենց կատարած աշխատանքի վերաբերյալ այն նույն բժիշկը, որի վերաբերյալ ինքն է եզրակացություն տվել, չի տալու իր վերաբերյալ։ Շնորհ դրանից հետո արդեն կարծում եմ, որ եզրակացություն տալը ինքնին արդեն խնդիր չի լինի, ու կարծում եմ այդպիսի եզրակացությունների անհրաժեշտություն այդքան շատ չի առաջանա, ինչպիսիք այսօր այն։
Տուժողի իրավահաջորդը, Մերի Մարգարյանի հայրը, խոստացավ քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ իր մեկնաբանությունները ներկայացնել ավելի ուշ փաստաբանի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքային իշխանությունները վերջին տարիներին միլիոնավոր դրամներ են հատկացնում բնակելի շենքերի բակերը բարեկարգելու համար, բայց ազատության հարցումներին ի պատասխան այդպես էլ չեն տալիս վերջին տարիներին բարեկարգված բակերի հասցեները։ Օրինակ, անցյալ տարի քաղաքային բյուջեից բակերի վերանորոգման համար հատկացվել է մոտ $4 million. Ըստ քաղաքային իշխանությունների, բարեկարգվել է 400 բակ, որոնցից մեզ տրվել է միայն 100-ի հասցեն։ Բացի այդ, Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ 2014-ին բակերի բարեկարգման մրցույթում շահած 16 ընկերություններից առնվազն 6-ը ուղղակի առնչություն ունեն քաղաքային իշխանությունների հետ։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Քաղաքապետարանի պնդմամբ վերջին տարվա ընթացքում պետական միջոցներով Երևանում 400 բակ է բարեկարգվել, սակայն թե որտեղ են այդ բակերը, մեզ չհաջողվեց պարզել։ Հայտարարված 400-ի փոխարեն քաղաքապետարանը տրամադրեց մոտ 100 բակերի հասցեներ, ընդ որում ընդհանուր առմամբ 1.7 միլիարդ դրամի, մոտ $4 million բարեկարգումն իրականացրել են հիմնականում քաղաքապետարանի պաշտոնյաների հետ փոխկապակցված ընկերություններ։ Օրինակ, Bellis ընկերությունը անցյալ տարի մոտ 2 տասնյակ բակ է նորոգել։ Այս ընկերության Ղարաբաղյան սեփականատերը մինչև 2012-ը Արա Սադոյանն էր, ով այժմ կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարն է։ Թաղապետի պաշտոնը ստանալուց 2 շաբաթ անց Սադոյանի ընկերությունը անցնում է Եղիշե Մարկարյանին։ Վերջինս ի դեպ կրկին առնչություն ունի քաղաքային իշխանությանը։ 2013-ին նա քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն էր կենտրոնի դպրոցներից մեկում։ Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը այստեղ շահերի բախում է տեսնում։
Շահերի բախում կա եւ ես վստահ չեմ, որ դրանց մասին նրանք նախապես հայտարարել են կամ հանրությունը տեղյակ է եղել, որ այս կամ այն մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունը պատկանում է քաղաքապետարանի կամ Երևանի վարչական շրջանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների, ուրեմն ընտանիքներին, որդիներին։
Մեկ այլ ընկերություն, որը անցյալ տարի 16 շենքերի բակ այգի աստիճանները բարեկարգել, պատկանում է քաղաքապետարանի շին բարեկարգման վարչության նախկին պետ, այժմ Շենգավիթի թաղապետի տեղակալ Ֆրունզե Բասենցյանի որդու, հանրապետական Լևոն Բասենցյանի կնոջը։ Ի դեպ 2013-ին Շենգավիթի թաղապետի տեղակալի որդու ընկերությունը բարեկարգել է բակեր հենց Շենգավիթում։ Ընկերության տնօրենը Արթուր Աբրահամյանն է, ում հետ էլ փորձեցինք կապվել։
Հիմա հարմար չի ինձ, մի քիչ հետո կզանգեմ, էլի, հա՞։
Վստահեք, որ
ավելի ուշ Աբրահամյանի հետ խոսել չհաջողվեց։ 16 շենքերի բակեր են բարեկարգել Արաբկիրի թաղապետարանին պատկանող Արաբկիր կամար եւ մեկ այլ՝ Ռուբիկ եւ Իշխան ընկերությունները միասին։ Մեկի հիմնադիր եւ մյուսի տնորեն Ռուբիկ Այվազյանի որդին Արմեն Այվազյանը եւս խնդիր չի տեսնում, որ անցյալ տարի հոր ղեկավարած երկու ընկերություններն էլ բակերի բարեկարգման մրցույթներ են շահել։
Իրար հետ այդպես ոչ բարեկամական կապ ունեն այդ ընկերությունները, ոչ ընկերական կապ ունեն, ամեն մեկը իր ասկներով, մոտավոր գիտեն ինչ գիները, ինչ առաջարկում են, ով որ բակը շահում է, շահում է։
Այդտեղ
ինչ ոչ մի պայմանավորվածություն։
Այն, որ այս երկու ընկերությունները, ինչպես նաև բակերի բարեկարգման մրցույթներ շահած Ագարակ, Տավրիդա, Բելիս ընկերությունները վարել են փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն, մրցույթները շահելու հարցում ամիսներ առաջ հաստատեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Քաղաքապետարանի ավականու ընդդիմադիր անդամի կարծիքով հենց այս կերպ են պետական միջոցները փոշիացվում։
Եվ նաև իշխանություն այնպես է անում, որ հանկարծ որևէ այլ, այսպես ասած, ամեղ կազմակերպություն չկարողանա ուրեմն իրականացնել դա, եթե անգամ կային այդպիսի կազմակերպները, ապա մենք նկատում ենք, որ դրանց տոկոսը չափազանց փոքր է։
Հաջորդը Սամշին ուժ ընկերությունն է, որն անցյալ տարի Դավիթ Հաշենում 14 շենքերի բակ է բարեկարգել։ Մինչև այս տարվա մարտը ընկերությունը գրանցված էր Եղվարդ քաղաքի Չարենցի 60 հասցեում։ Նույն հասցեում գրանցված է նաև բնապահպանության նախկին նախարար, այժմ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ղեկավար Արամ Հարությունյանին պատկանող ճանապարհների շինարարությամբ զբաղվող ընկերությունը։ Սամշին ուժի սեփականատեր Սամվել Մկրտչյանը պնդում է, որ նախկին նախարարի հետ որևէ առնչություն չունի։
Հատկապես ծանոթ չեք։
Ում հետ։
Նախկին նախարարի հետ։
Ինչքան դուք եք ծանոթ։
Բայց ո՞նց է ստացվել, որ ընկերության հասցեում ձեր ընկերությունը հետաքրքրված է։
Դասում պատահականությունա դա։ Դե դուք ի՞նչ ստացվեք, ի՞նչ է գրանցած, մի դա կապ ունի, ինչ որ մի բան, ինչ որ իրավաբանական խախտում ենք արել։
Ընդհանուր առմամբ անցյալ տարի Երևանի բակերի բարեկարգում կատարել են 16 ընկերություններ, որոնցից 3-ը գրանցված են մարզերում։ Փորձելով գտնել Երևանում գրանցվածները, հայտնվում էինք կամ հիմնադիրների, կամ նրանց բարեկամների բնակարաններում։ Օրինակ անցյալ տարի Երևանում ամենաշատը բակեր բարեկարգել է Բիդեք ընկերությունը, մոտ 30 շենքի բակ։ Այն գրանցված էր մի տան հասցեով, որտեղ ընկերության սեփականատեր Գառնիկ Ավետիսյանը արդեն 3 տարի է չի բնակվում։ Իրավաբանի խոսքով օրենքը չի արգելում ընկերությունը գրանցել բնակարանում, բայց Նարինե Սարգսյանի կարծիքով, եթե այն զբաղվում է շինարարությամբ, առնվազն համապատասխան սարքավորումները պետք է ունենա։
Իհարկե, ենթադրվում է, որ եթե դա շինարարական ընկերություն է, պետք է ունենա համապատասխան տեխնիկա, համապատասխան գործիքներ, միջոցներ իր գործունեությունը իրականացնելու համար, բայց դա արդեն վերահսկողությունից դուրս է։ Դա այն է, ինչ որ դրամաբանորեն, այո, պետք է ունենա շինարարական ընկերությունը։
Ստեփան Սաֆանյանի կարծիքով էլ ամեն ինչ արվել է, որպեսի այս ընկերությունները դժվար հայտնաբերելի լինեն։
Սա ցույց է տալիս մի բան, որ մենք գործունենք ոչ թե ինչ որ մեկ անգամյա երևույթի հետ, այլ սա համակարգ է, սա գործող համակարգ է, որի միջոցով ուղղակի, եթե չասեմ փոշիացվում են, ապա յուրացվում են կամ կոնկրետ գրպաններ են գնում պետական բյուջեից, Երևան քաղաքի բյուջեից կատարված հատկացումները։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի Հայաստանի արչև ծառացած տնտեսական խնդիրները պաշտոնապես ամրագրվեցին նաև պետական վիճակագրական ծառայության զեկույցում։ Տարվա առաջին 6 ամիսներին կրճատվել է արտաքին ու ներքին առևտրաշրջանառությունը, պակասել են ներդրումները, հավաքված հարկերը և Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումները։ Այս օրերին Հայաստանում գտնվող ամերիկահայ հայտնի գործարար Հրայր Հովնանյանի կարծիքով ակնառու է, Հայաստանը կանգնած է լուրջ տնտեսական մարտահրավերների առջև։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել նրա հետ։
Ամերիկայի հայտնի գործարար Հրայր Հովնանյանի խոսքով Հայաստանի այսօրվա տնտեսությունը շատ տկար է։ Հովնանյանը Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական լոբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի Ամերիկայի հայկական համագումարի հիմնադիրներից է, երկար ժամանակ եղել է այդ կառույցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը, իսկ այժմ պատվավոր նախագահն է։ Ազատության այդ զրույցում Հրայր Հովնանյանը մանրամասնեց, թե ինչու է այդ կարծիքին։
Շատ դժգար է։
Ինչու՞։
Կարծեմ նախարարներուն հարցում, ես
չենք իրեն։ Բիզնես աշխարհում ինչ են մտածում, պարոն Հովնանյան։
Երբեք քաղաքապարտությունի մամբարի աշխարհի իհանդիպ Հայաստանի, այսինքն։
Այո։
Չեմ կարծել քաղաքապարտներ կան, բայց անհատներ, որ գալիս են իբր տուրիստ, նույն քննադատություն ունենան, որ կոչնեի չուն չի կա։
Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, երկրում տնտեսական աճ կա։ Օրերս Գյումրիում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նույնիսկ հայտարարեց, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում աճը կազմել է 4.5%, ավելին քան նախատեսված է 2015 թվականի պետբյուջեյով։ Մինչդեռ Հայաստանի տնտեսության վիճակը բնութագրող մի քանի առանցքային տվյալներ այլ պատկեր են ստեղծում։ 2009 թվականի ճգնաժամից ի վեր առաջին անգամ անկում է ապրել և այն էլ լուրջ ծավալով արտաքին առևտուրը։ 2009-ից հետո առաջին անգամ կրճատվել է նաև ներքին առևտուրը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում կառավարությունը կարողացել է ավակել մոտ 13.5%-ով պակաս հարկ, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, և սա հարկահավաքման խոշորագույն անկումն է 2009 թվականի ճգնաժամից ի վեր։
Ես կարծեմ Ադի փոլոր բարդականությունը դնեմ մեր վարչապետի գրնագը, որ ինք լուզումներ կտնա, որովհետև ունինք նախարարներ, կարողություններ երբեք կաղապարություն չունում, ով են, ինք են, ես պոլիտիկսի մեջ չեմ մտած, պասկարձեմ մի վարչապետի բարդականությունն է։
Այս տկար վիճակից պետք է փորձենք դուրս գալ քայլ առ քայլ, շարունակեց Հովնանյանը։ Նա լավատես է Հայաստանի ապագայի հարցում։
Ես կարծեմ Հայաստանի ապագան այդքան փայլուն գրնալ, բոլոր յուրաքանչյուրը վիճանախանցի, այդքան քերեցիկ երկիր էլ, լա ժողովուրդը, լա գլիման, լա ամեն ինչով։
Իսկ բիզնեսի համար
նույն բանը, բիզնեսի համար նույն բանը գրնալ, որովհետև ունինք դաղանդավոր խելացի, անհատներ գրնան ամենաբարձր կողմնակցությունն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի մարզում այսօր ավարտվել է Իջևանի ռեստորաններից մեկում հնչած կրակոցների գործով դատավարությունը, որով մեղադրյալի աթոռին է քաղաքի նախկին ոստիկանապետ Անդրանիկ Ազիբեկյանը, նրան սպառնում է 5.5 տարվա ազատազրկում։ Ըստ գործի նյութերի նա չարաշահել է իր լիազորությունները նախաքննության ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ այս գործով ռեստորանի վրա հարձակվողներն անցնում են որպես տուժողներ և վկաներ։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ավարտվեց Իջևանի նախկին ոստիկանապետ Անդրանիկ Ազիբեկյանի, ոստիկանության Տավուշի մարզի քնչական բաժնի պետի նախկին տեղակալ Արտակ Ավետիսյանի և Իջևանատուն ռեստորանային համալիրի տնօրեն Անդրանիկ Խոջումյանի դատավարությունը։ Դատավճիռը նախատեսվում է հրապարակել վաղը։ Նախկին ոստիկանապետ Անդրանիկ Ազիբեկյանը մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, մեղադրողը նրա համար 5.5 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Համաձայն քրեական գործի Անդրանիկ Խոջումյանին պատկանող Իջևանատուն ռեստորանա հյուրանոցային համալիրի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, Խոջումյանը օդ է կրակել։ Այնուհետև նախկին ոստիկանապետը իբր փոփոխել է դեպքի վայրը, փորձելով արդարացնել ընկերոջը, այս գործով մեղադրյալ Անդրանիկ Խոջումյանին։ Հարուցված քրեական գործով ռեստորանային համալիրի վրա հարձակվողներն անցնում են որպես տուժող և վկաներ։ Նախկին ոստիկանապետ Ազիբեկյանը գործի հենց սկզբից հայտարարել է, որ չի ընդունում մեղքը և պնդել, որ այս ամենը տեղի ունեցել որոշ մարդկանց շահերի համար, այդպես էլ անուններ չհնչեցնելով։ Նախկին ոստիկանապետի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը ուշադրություն է հրավիրում հետևյալ հանգամանքի վրա. Ազիբեկյանին ձերբակալելուց անմիջապես հետո հաջորդ օրն իսկ Իջևանի նոր ոստիկանապետ նշանակվեց։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ Ազիբեկյանին հատուկ ցանկանում էին ազատազրկել, ասում է պաշտպանը փակագծերը չբացելով։
Ամեն կերպ Ազիբեկյանին պետք է հոդված
Իջևանի նախկին ոստիկանապետի դեմ մեղադրանքի առաջադրվել նրա արդեն նախկին գործընկերոջ ոստիկանության Տավուշի մարզի քնչական բաժնի պետի տեղակալ Արտակ Ավետիսյանի ցուցմունքների հիման վրա։ Ավետիսյանի համար դատախազը 4.5 տարվա ազատազրկում է պահանջել, նաևս մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, հանցագործության դեպքը թաքցնելու մեջ։ Նախաքնության ժամանակ Ավետիսյանը ցուցմունք է տվել Ազիբեկյանի դեմ, հայտարարելով, որ գործընկերը կեղծել է հանցագործության դեպքի վայրը։ Ասում է պաշտպան Միհրան Պողոսյանը և պնդում, որ Ազիբեկյանի դեմ ցուցմունք տալու դիմաց Ավետիսյանին քնի չխոստացել է մեղմացնել նրան ներկայացվող մեղադրանքը։ Գործով երրորդ մեղադրյալը Իջևանատուն ռեստորանի սեփականատեր Անդրանիկ Խոջումյանը ևս չընդունում մեղքը։ Անդրանիկ Խոջումյանին մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանության համար։ Մեղադրողը 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Նրա փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Պաշտպանյալի ռեստորանի վրա զինված հարձակում իրականացնողները այս գործով անցնում են որպես տուժողներ և վկաներ։ Վարոսյանը չբացառեց Իջևանում շրջանառվող այն տարբերակը, որ այս ամենը արվել է Անդրանիկ Ազիբեկյանին ոստիկանապետի պաշտոնից հեռացնելու համար։
Դժվար է այսպես միանշանակ գնահատական տալ, բայց որ ակնհայտ ինչ-որ միտում կա փաստերը խեղաթյուրելու, մի կողմին ակնհայտորեն քրեական պատասխանատվությունից ազատելու և մեղքը մյուս կողմի վրա բարձելու, դա փաստ է։
Այստեղ նաև ասում են, որ ամեն ինչ արել են, որ Իջևանի նախկին ոստիկանապետին գործից հանեն ու դրա համար ոնց որ թե դեպքը լավ օգտագործեցին իրա դեմ։
Ես չեմ բացառում այդ տարբերը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը թույլատրել է Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցները, թեև հենց եվրոպացի պաշտոնյաների շուրթերից է բազմիցս հնչել Եվրոպայի վերջին դիկտատոր բնորոշումը Բելարուսի նախագահի մասին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր պատասխանել է մի շարք անկախ լրատվամիջոցների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության հարցերին, նշելով, որ ռուսների և ուկրաինացիների միջև ծիծաղելի քարոշչական պատերազմ է ընթանում։ Կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Արևմուտքը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկային անվանում է Եվրոպայի վերջին դիկտատորը, իրավապաշտպան առաքելություն ստանձնած միջազգային կազմակերպությունները, Freedom House, Amnesty International-ը, լրագրողներ առանց սահմանների, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը, բոլոր զեկույցներում հետևողականորեն նշում են, որ Բելարուսում ոտնահարվում են մարդու տարրական իրավունքները, կեղծվում են համապետական և տեղական ընտրությունները։ 21 տարի առաջ երկրի նախագահի պաշտոնը ստանձնած ու Խոզի նախագահի կոշտ բռունցքով կառավարող Լուկաշենկան, որին բացկա են անվանում, ուզուրպացրել է իշխանությունը և կամավոր ու քաղաքակիրթ եղանակով հեռանալու մտադրություն չունի։ Այս երկու տասնամյակի ընթացքում Արևմուտքը բազում պատժամիջոցներ է սահմանել, բայց թե Ամերիկան և թե Եվրոպան չեն կարող հաշվի չառնել արդիական քաղաքական իրողությունները։ Բելարուսի արևմտյան և հյուսիսային սահմանին Եվրոպական միությունն է և ՆԱՏՕ-ն, արևելյան սահմանին հզոր Ռուսաստանը, իսկ հարավային հարևանը աշխարհ քաղաքական որոնումների մեջ գտնվող տնտեսական ծանր ճգնաժամ ապրող ռուսների կողմից բսկտված Ուկրաինան է։ Բելարուսը այս իրավիճակում փորձում է վարել առավել զգուշավոր և չեզոք քաղաքականություն և նույնիսկ հանդես է գալիս որպես հուսալի միջնորդ։ Հենց Մինսկում են տեղի ունենում Ուկրաինայի հակամարտության հարցով բանակցությունները, բայց կան Եվրամիության, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարներին ու բանակցող թիմերի փորձագետներին տրամադրում է լավագույն դահլիճները, հյուրանոցները, ապահովում է բոլորի անվտանգությունը։ Իմ գործը հեշտ է, հյուրերին տալ բուտերբրոդներ, թեյ, սուրճ, մեր բելարուսական համեղ ուտեստները, մենք ամեն ինչ կանենք, միայն թե պայմանավորվեն ավարտեն այդ եղբայրասպան պատերազմը, ընդգծված համեստությամբ և պահի կարևորության զգացումով, փետրվարյան բանակցությունների օրերին ասել էր Բացկան։ Չլիներ Ուկրաինայի խնդիրը, էլ երբ կհաջողվեր սեղմել Անգելա Մերկելի կամ Ֆրանսուա Օլանդի ձեռքը։ Հիմա որոշակի բարելավում է նկատվում Բրյուսելի և Մինսկի հարաբերություններում։ 24 նախկին ու գործող պաշտոնյաներ հանվել են պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ցուցակից։ Բելարուսի արտգործ նախարարությունը դա անվանել է ճիշտ քայլ Մինսկի և Բրյուսելի հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Բելարուսական կողմը ակնարկել է, որ ավելի նպատակահարմար կլիներ ընդհանրապես չեղարկել բոլոր պատժամիջոցները։ Եվրամիությունն էլ նշել է, որ դրանք դեռ կմնան ուժի մեջ, քանի որ Բելարուսում դեռևս կան քաղբանտարկյալներ և դեմոկրատիայի առումով վիճակը չի բարելավում։ Այսօր նախագահ Լուկաշենկոն պատասխանել է մի շարք անկախ լրատվամիջոցների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության հարցերին։ Նա վերահաստատել է, որ դեմ է Ուկրաինայում այլ երկրների բանակների տեղակայմանը։ Պարզապես ծիծաղելի է, թե ինչպես են ռուսական ԶԼՄ-ները ներկայացնում ուկրաինական զարգացումները։ Նույնը կարող եմ ասել նաև ուկրաինական լրատվամիջոցների աշխատանքի մասին։ Դա քարոշչական պատերազմ է։ Ես հստակ ասել եմ, որ Բելարուսի տարածքից Ուկրաինա ոչ մի ներխուժում չի լինի, հայտարարել է Լուկաշենկան։ Շարունակելով Ուկրաինայի հակամարտության թեման, նա նշել է, որ Ռուսաստանում բոլորը և հատկապես ղեկավարները արդեն հոգնել են այդ կոնֆլիկտից։ Պետք է ավելի խելոք և խորամանկ լինել, պետք է փակել ռուս-ուկրաինական սահմանը։ Կանցնի ժամանակ և Դոնբասը նորից կլինի ուկրաինական։ Այ Ղրիմի հարցում շատ ավելի բարդ է, ես կասեի գրեթե անհնար, նկատել է Լուկաշենկան։ Նա անդրադարձել է նաև ռուս-բելարուսական հարաբերություններին։ Անցած ամիսների ընթացքում մի շարք վերլուծաբաններ նշել են, որ Մոսկվայում խիստ դժգոհ են Մինսկի վարած քաղաքականությունից։ Իրականում մենք ենք Ռուսաստանի միակ և ազնիվ դաշնակիցը, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Ռուսաստանը երբեք չի պատերազմի Բելարուսի հետ, քանի որ դա աղետ կլինի հենց Ռուսաստանի համար։ Հիմա հաճախ ասում են, թե իբր Ուկրաինայից հետո մեր հերթը կգա։ Պատկերացնում եք, թե ինչպիսին կլինի իմ կամ մեր ժողովրդի արձագանքը, եթե մեկը համարձակվի Բելարուսից մի տարածք պոկել։ Մենք կկռվենք ամեն մի հողակտորի համար։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոսել է նաև ռուս ազգայնական շրջանակների կողմից գովազդվող այսպես կոչված ռուսական աշխարհի մասին, թեզ, որի իմաստն է Ռուսաստանի կորցրած տարածքների վերադարձը։ Այդ ռուսաց աշխարհի գաղափարը հիմարություն է, որն ինչ որ մեկը տվել է քարոզիչներին։ Պետք չէ այդ գաղափարը վերագրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
Я несколько раз даже в парламенте, по-моему, в парламенте публично спросил посла, что значит собирание русских земель, а? Б, что такое русский мир? Объясните, чтобы я понимал. До сих пор никто не объяснил.
Ես նույնիսկ Բելարուսում Ռուսաստանի դեսպանին եմ հարցրել, թե ինչ է նշանակում ռուսական հողահավաք, ռուսական աշխարհ, ոչ ոք չկարողացավ նորմալ բացատրել։ Կարծում եմ, լսել են իմ արձագանքը եւ հարցը հանել օրակարգից, ասել է Բելարուսի ղեկավարը։
Я полагаю, что там услышали мой этот критический вопрос и сняли это с повестки дня.
Վերադառնանք Հայաստան։ Երևանի Երևանի համայնքում մի շարք բնակելի տների բնակիչներ ավելի քան մեկ շաբաթ զրկված են ջրից խողովակների վթարի պատճառով։ Նորոգման գործն իր վրա չի վերցնում Երևան ջուրը, խնդրի հանդեպ տարբեր է նաև թաղապետարանը։ Ռուզանգիշյանին լսենք։
Երևանի վարչական շրջանի բնակիչ 87-ամյա Արաքսիա Պողոսյանը բողոքում է, որ արդեն շուրջ 1 ամիս զրկված է խմելու ջրից։ Նույն խնդիրն ունեն նաև հարակից 5 տների բնակիչները։ Ռոստովյան փողոցի ջրագծի վթարից հետո նրանք դիմել են Թաղապետարան ու Երևան ջուր ընկերությանը, սակայն խնդիրը չի լուծվել։
Փդելա դրոբեն ծրակվելա։ Ջուրը դուրս է։ Ինչ որ մեկը գնաց է հայտնելա, որ ջուրը հոսում է։ Եկեք փագեք։ Նրանք էլ եկել են, փագել են, փոխանակ սարկեն պետությունը, իրա կորզն ասա, եկել են, չիվի խփել են, փայտը, այդ փդածները կտրել են, փայտը խփել են, ածել են, մյուսօրն էլ եկել ասվատ են այդ անցքի վրա, մենք դեն ջուր չունենք։
Երևան ջուր ընկերությունից բնակիչներին հայտնել են, որ դեպի իրենց տները տանող ջրագիծը սեփական միջոցներով պետք է նորոգեն։ Մինչդեռ բնակիչներն առավելապես թոշակառուներ են եւ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ չունեն։
Գոնե մի մասը պետությունը օգնի, մենք մեր ուժով անենք ջանդամ, առանց ջրի չենք կարող ապրել, պետք է անպայման ջուրը լիովին լողանանք, լվաց կանենք, մենակ խմելու համար կարելի է մի բուտիկ առնել։
Բնակիչները
հավաստիացնում են, որ պատրաստ են հայթայթել անհրաժեշտ գումարը, միայն թե խնդիրը լուծվի։ Տեղում նոր ջրագիծ կառուցելու համար, սակայն, նախ պետք է Էրեբունու թաղապետարանի թույլտվությունը ստանալ։ Մարտի առաջինիս կորվանից այդ խնդրով դիմել են, սակայն անհրաժեշտ փաստաթուղթը ստանալ չեն կարողացել։
Սկեսուրս
գնացել է թաղապետարան, որ գոնե այդ թուղթը բերի, ասում են, նոր ենք ասֆալտապատել, թուղթ տալ չենք կարող։ Դիմեք Երևան ջրին թող գան նորոգեն, մի տեղից մյուսն են ուղարկում, ոչ մի օրենք չի գործում։
Մահունը դայոտ նիկակովա զակոնա, նետո նիկակովա նիչվո։
Վիճակն այնքան անտանելի է, որ հաշմանդամ ամուսնուս հետ մտածում ենք նոր բնակարան վարձակալել եւ այնտեղ տեղափոխվել, հավելում է Նատալիա Պողոսյանը։ Մեր հարցադրումներին թաղապետարանում չպատասխանեցին, միայն նշեցին, որ խնդրին տեղյակ է կոմունալ բաժնի պետը, ով տեղում չէ։ Երևան Ջուր ընկերության հանրային կապերի ծառայության պետ Մուրադ Սարգսյանը մեր հարցմանն ի պատասխան նշեց, կարող են միայն խորհրդով օգնել։
Մենք ասում ենք, մենք ձեզ կտանք պայման, որտեղից կառուցել, ինչպես կառուցել։ Հաշվարկ է պետք անել, կօգնենք ձեզ հաշվարկ անելուց, որտեղից ինչ ձեռք բերել, բայց ծախսերը կառուցման հետ կապված բոլոր փորելն է այնտեղ, տեխնիկա ներգրավելը, նյութեր գնելը, պետք է իրարկե կառուցան բնակիչները։ Մենք նրանց բացատրել ենք խնդիրն ինչն է։ Իրանց չի գոհացնում էր բացատրությունը, որտեղ ամեն մի ի վերջո, ինչպես էլ բացատրենք, ի վերջո ինչ որ մեկը պետք է խրամուղի փորի, ինչ որ մեկը պետք է գնի խողովակ, ինչ որ մեկը փողովակը պետք է տեղադրի, ջրաչափեր տեղադրի։ Մենք միացումը տալիս ենք, մենք ենք անում, իրենք միացման հետ գործ չունեն, բայց փողոց քանդելը գնալ թաղապետարան պայմանավորվել, գումար հավաքել, վերանորոգել համար այդ փողոցը, ջրաչափ ձեռք բերել, խողովակ ձեռք բերել, ի վերջո ծախսերը։
Մուրադ Սարգսյանը հավելեց, սխալ է այն մտայնությունը, թե բողոքելով հարցը կլուծվի, ջրագիծը վերանորոգելը բնակիչների պարտականությունն է, իսկ Երևան Ջուր ընկերությունը ջրի վաճառքով է զբաղվում։
Երբ խոսքը գնում է գազի համակարգից օգտվել մասին կամ էլեկտրոսնուցման, մեր բնակիչները նորմալ են համարում, որ ասենք մի 6 ամիս գումար են կուտակում, քան որ դա ծախսատար գործընթաց է, դեում են գազի վարչություն կամ էլեկտրոէներգիայի եւ ծամար էլեկտրոսնուցման նոր գիծ են կառուցում, դա նորմալ է, բայց երբ գալիս է խոսքը ջրի մասին, չգիտեմ ինչի գտնում են, որ այ կարելի է նաեւ ծախչանել, որ սա այնքան թեթև գործ է, որ նույն զարմանում են, որ կարելի է բողոքում ես եւ նա չի անցնում, միջդեռ դա բոլորին էլ այդպես չի, մեր համակարգում էլ կարգու կանոն կա։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այնտեղ 4 գյուղերի ծառայող սելավատարը խողովակները վերջին օրերին ապամոնտաժվում էին, ինչը սակայն ժամանակավոր դադարեցվել է գյուղացիների բողոքից հետո։ Գյուղերի փողոց դուրս եկած բնակիչները պնդում են, որ այդ խողովակների հեռացմամբ գյուղերը փաստացի կանգնելու են հեղեղման վտանգի առջև։ Սնանք ճանաչված ոռոգում ընկերության համար, սակայն առաջնայինը այդ խողովակները վաճառելն ու մեծ պարտքերը մարելն է, նստենք Սաթենի Կախզվանցյանին։
Շիրակի մարզի Հայկավան գյուղի բնակիչները ոտքի են ելել, որպեսզի թույլ չտան ապամոնտաժել իրենց և հարևան 3 գյուղերի համար 20 տարի առաջ կառուցված սելավատարի խողովակները։ Նրանց ջանքերով ապամոնտաժումը ժամանակավորապես կասեցվել է։ Հայկավանի գյուղապետ Սամվել Մխոյանն ասում է, եթե խողովակներն ապամոնտաժեն, գյուղերը կհայտնվեն հեղեղման վտանգի առաջ։
Ճշմարտով չգիտեմ, այդ սելավատարը ում բալանսից ում հաշվեքշվում է անցը, որը սեփականատերի օճից ում անցը, վերջը լայն է սելավատարը, ուզում էին ապամոնտաժում կատարել խողովակներ տեղափոխելու համար, համապատասխան հանձնարարով բարձրացավ նաև մարզվեդարան, մարզվեդը պարոն Ցոլարյանը հանձնարարեց համապատասխան իրավապահ մարմիններին կասեցնել մինչև հարցի պարզաբանումը, կասեցվեց։
Ապամոնտաժողը ռոռոկում Փակ բաժնետ իրական ընկերությունն է, որը դատարանի վճիրով դեռ 2007 թվականին սնանք է ճանաչվել եւ իր հաշվեքշիռ փոխանցված գույքն է օտարում միլիարդների հասնող պարտքերը մարելու համար։ Սնանկության գործերով կառավարիչ Սուրեն Վարդանյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք ապամոնտաժման համար օրինական թույլտվություններ ու համաձայնություններ ունեն։
Եթե անվտանգ չլիներ, գյուղապետը ողջի թույլտվություն չէր տա։ Մենք ունենք թույլտվություն ապամոնտաժման համար։ Այս սելավատարը լրիվ հողով փակված է եղել, ռուսերը ասած զաբիտ է եղել, այնտեղ ջուր չի անցել, եւ բացի դրանից ասում, ուսումնասիրել են եւ տեղեկացրել են, ասել են, որ դե ծերավների ջրի ուղին փոխված է եւ ուրիշ ճանապարհով է գնում դա։
Հայկավանցիները ասում են, հարևան գյուղերով կմիանան ու կպայքարեն ապամոնտաժման դեմ։ Վստահ են, գյուղ կանգնի, կերանքը կոտրի։ Հովանես Գասպարյանն ապրում է գյուղի ցածրադիր հատվածում։ Նա լավ է հիշում 1987 թվականի ջրհեղեղը։
Եթե փակավ է ցելաֆատար այդ ամբողջ ջուրը, պես գնի գուկաս գյուղերով։ Սա հավաք ինչ որ կա տանի, հա, ու տանաս 7 թվին ցելավն եկավ, ես ու կինես գործ կենեի բոստանի մեջը, խաբար է չէինք։ Կովեն հորտով առավ գնաց, ավի կնոս քաշի մտից փախանք, մեզ չտարավ։ Հիմիշ պտան երեխաս տանի։ Մեր գա թորուն կդիգ տանի, իսկսեք։
Հարևանությամբ ապրող Վարդան Վարդանյանը բավականին լավատեղյակ էր, թե ովքեր են ապամոնտաժում խողովակները։
Ծերտուբենոր կտանեն $1,500 է մետրը։ Ես ոնց սա իմացել եմ։ Եդի մի քան տարի առաջ մի հատ տարան դադի գործ բացավ, դի անգից գիտեն։ Մի հատ տարան դադի գործ բացավ, չքանդեցին։ Հիմա երևանցի կեգել են, ցե լրի դոկումենտով եկել են։ Որ դի քանդեն։ Հա, ու քանդեն ու սյո, ես մարդը չկրանդեղ բանին։
Եղանք նաև հարևան ողջի համայնքի տարածքում, հենց ապամոնտաժող սելավատարի մոտ տեխնիկան կանգնած էր, ապամոնտաժումը կասեցված։ Հայկավանցի Հովանես Գասպարյանը, ով ուղեկցում էր մեզ, ցույց տվեց արդեն իսկ ապամոնտաժված խողովակների տեղը։ Ապամոնտաժման կասեցումը հարցի ժամանակավոր լուծում է, ոչ վերջնական։ Ինչ են անելու գյուղացիները, երբ վերսկսվեն ապամոնտաժման աշխատանքները։
Սկսել մենք ոսկե ասկա ախուրի գկելնենք, ժողովրդով էստանք չթողենք, ինչ պդենենք։ Կամ էլ ես գեղես թողենք էստանք։
Ես անգամ պդի պատրաստ պայտարենք։ Ինչ են գնի շքանքին, գրուշ բավոջի չկային լուսը, արտիկ ջան մեզ։
Վերջում նշեմ, որ ռոռոկում փակ բաժնետ իրական ընկերությունը 1 միլիարդից ավելի դրամ պարկ է պետական բյուջեին։
Վերադառնանք խոստացված թեմային։ Ինչպես նշեցինք, այսօր աշխատանքային օրվա ավարտից համարյա 1 ժամ անց սա հրապարակվեց Հայաստանի փոփոխված ճամանադրության նախագիծը արդեն 15 ամբողջական գլուխներով։ Հիշեցնենք, անցյալ ամիս հանձնաժողովը հրապարակել էր միայն առաջինից 7-րդ գլուխները, որոնցում ամփոփված է երկրի կառավարման համակարգին ու մարդու իրավունքներին վերաբերող դրույթները։ Այժմ արդեն Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի 7-րդից 15-րդ գլուխների բովանդակությունը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը երեկոյան հրապարակեց իր հեղինակած սահմանադրության ևս 8 գլուխներ։ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովն արդեն հանրային քննարկմաներ հանձնել փաստաթղթի առաջին 7 գլուխները, ներկայացնելով կառավարման համակարգում առաջարկվող առանցքային փոփոխությունները։ Այսօր հրապարակված բաժինները վերաբերում են դատախազությանն ու քնչական մարմիններին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, վերահսկիչ պալատին և այլեն։ Գլխավոր դատախազին ըստ նոր սահմանադրության նշանակում և պաշտոնանքի անում խորհրդարանը, պատգամավորների ընդհանուր թվի 3/5-րդի ձայների մեծամասնությամբ։ Գործող սահմանադրությամբ նախագահն է խորհրդարանին առաջարկում դատախազի թեկնածու, ինչպես նաև բարձրացնում նրա պաշտոնանկության հարցը։ Ընդ որում հիմա դրա համար պատգամավորների թվի ձայների մեծամասնությունն է անհրաժեշտ։ Ներկայացված փաստաթղթով ամբողջությամբ փոխվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման կարգը։ Առաջարկվում է, որ հանձնաժողովի բոլոր 7 անդամներին, այդ թվում նախագահին, ընտրի ազգային ժողովը, պատգամավորների ընդհանուր թվի 3/5-րդի ձայների մեծամասնությամբ։ Միջդերայժմ 7 անդամներին էլ նշանակում է նախագահը՝ 3-ին մարդու իրավունքների պաշտպանի, 2-ին վճռաբեկ դատարանի նախագահի, մյուս 2-ին էլ փաստաբանների պալատի նախագահի առաջարկով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների պաշտոնանկության հարցը նոր նախագծով դարձյալ վերապահված է խորհրդարանին։ Համայնքները միավորելու համար վերացված է տեղական հանրաքվեներ անցկացնելու մասին գործող դրույթը։ Առաջարկվող փաստաթղթով շեշտվում է միայն, որ այդպիսի օրենք ընդունելու դեպքում խորհրդարանը պարտավոր է լսել միավորվող համայնքների կարծիքը։ Նոր սահմանադրության հեղինակները, սակայն, չեն մանրամասնում, թե ինչպես։ Ի տարբերություն գործող սահմանադրության, վերահսկիչ պալատի նախագահն ու մյուս 6 անդամները ընտրվելու են խորհրդարանի կողմից 6 տարի ժամկետով։ Այժմ պալատի նախագահը նշանակվում է ազգային ժողովի կողմից նախագահի առաջարկությամբ։
Քիչ առաջ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը, որ պայքարում է հոսանքի թանկացման դեմ։ Նրանք նաև շարունակում են իրենց ակցիաները Հանրապետության հրապարակում, այնտեղ է նաև իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, ով կներկայացնի արդեն նրանց հայտարարության մանրամասները։ Սիսակ,
բարի երեկոնանե։ Քիչ առաջ Ոտքի Հայաստան շարժումը, ինչպես եւ հայտարարել են, միայն Հանրապետության հրապարակում նստածույց չի սահմանափակվում։ Վաղը 12:00-ին նրանք երթով կշարժվեն հանրային ծառայությունների պարգավորող հանձնաժողով, ինչպես գիտենք, Երևանից նրանց սկսել են պահանջել արդեն հանձնաժողովի հրաժարականը։ Քիչ առաջ նախաձեռնության անդամները հայտարարությամբ հանդես եկան, նշելով իրենց հիմնավորումները։ Հիմնականում նրանք մատնացույց արեցին, որ արդեն 2012 թվականից սկսած Հայաստան երկրական ցանցերի ընկերությունը աշխատում է վնասով, ամեն անգամ դիմում է հանրային ծառայությունների պարգավորող հանձնաժողովին, և հանձնաժողովը մասամբ կամ ամբողջությամբ բավարարում է նրանց ներկայացրած հայտը և ցանկացում է էլեկտրաէներգիա բարձրացնում էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Այս մատանշելով այս հանգամանքը, նրանք նշում են, որ հանձնաժողովը ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է ցույց տալիս, հենց այդ պատճառով էլ պահանջում են նրանց հրաժարականը։ Հայտարարության տեքստի ընթացումից հետո նրանք հայտարարեցին նաև, որ այս պահից սկսում են նաև ստորագրահավաք այս հայտարարության հետ կապված, ինչպես արդեն ասացի, վաղը 12:00-ին երթով կշարժվեն, անձամբ այդ պահանջը կներկայացնեն հանձնաժողովին, այդ ընթացքում կշարունակվի նաև ստորագրահավաքը։ Ցանկացողները, ովքեր նույնպես միանալու են այդ պահանջին, կարող են պարզապես մոտենալ և իրենց ստորագրություն ընդունել այդ հայտարարության տակ։ Այս պահին նրանք այլ քաղաքացիական անհանգստությունների այսօր չեն պատրաստվում, պարզապես հանրային քննարկում է տեղի ունենում։ Ինչպես արդեն գիտենք, նրանք պատրաստվում են օգոստոսի 11-ին հանրահավաքին, այդ հանրահավաքը նախատեսում են անցկացնել Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում, ինչպես գիտենք, արդեն 8-ը նրանց չի հաջողվում։
Շնորհակալություն, Սիսակ, հիշեցնեմ, նա աշխատում է Հանրապետության հրապարակում։ Եվ թողարկման վերջում պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը՝ Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Ժամանակ ուրաց հերցը մեկնաբանում է ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տեղեկանքը։ Թերթը գրում է. Ազգային վիճակագրական ծառայությունը երեք հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կիսամյակային ցուցանիշները, որոնք մեղմասած արտացոլում են ոչ այնքան հուսադրող մի իրականություն։ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը կրճատվել է մոտ 20%, կրճատվել է նաև ներքին առևտրաշրջանառությունը, կրճատվել են տրանսֆերտները և վերջապես հարկերը նախորդ տարվա համեմատ հավաքվել են մոտ 13% ավելի քիչ։ Եվ այս ամենով հանդերձ ըստեղ այս ցուցանիշները չեն, որ ամենավատն են այս պատկերում։ Այստեղ ամենավատն այն է, որ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը բառացիորեն 2 օր առաջ Գյումրիում հայտարարում էր, որ Հայաստանում առաջին կիսամյակի տվյալներով կա 4.5% տնտեսական աճ, որ բոլոր ոլորտներում աճ ունենք, որ հաջորդ կիսամյակում ավելի մեծ ցուցանիշներ ենք ունենալու։ Այստեղ ընդհանրապես հարց է առաջանում. Միթե վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը չի ծանոթացել ազգային վիճակագրական ծառայության ցուցանիշերին, մինչ դրանց հրապարակումը, հարց է տալիս թերթն ու պատկերավորում։ Սա խոսում է այն մասին, որ նավը խորտակվում է, իսկ Հովիկ Աբրամյանի խոսքերը աճի ցուցանիշերի մասին պարզապես հիշեցնում են Տիտանիկի վրա նվագող քարյակին, որը փորձում էր թեթևացնել նավի խորտակման գործընթացը։ Օգոստոսի 1-ից, ինչպես հայտնի է, ուժի մեջ է մտել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը, ըստ որի էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանում է 6.93 դրամով, ավելացված մասը սակայն սուբսիդավորվելու է։ Այս հարցի շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Ինչպես եք պատկերացնում, օգտագործված էլեկտրաէներգիայի վարձավճարը ինչ մեխանիզմով է սպառողին հասնելու, նրան ինչպես են բացատրելու, թե որքան է կազմում իր օգտագործած էլեկտրաէներգիան 5 սակագնով, որքան նոր տանկացված սակագնով, որքանն է սպառողը վճարելու և որքանն է կառավարությունը սուբսիդավորելու։ Այս հարցին Գագիկ Մակարյանը պատասխանում է. Ամենապարզ մեխանիզմը կարող է հետևյալը լինել. կլինի հաշվարկ, թե որքան էլեկտրաէներգիայի բնակիչը սպառել, կհաշվարկվի այն մասը, որ պետք է սուբսիդավորի կառավարությունը, կուղարկվի կառավարություն, քաղաքացուն կուղարկվի այն գումարը, որ ստացվում է սուբսիդավորումը հանելուց հետո։ Սա ամենահեշտ և ամենակենտրոնացված մեխանիզմն է, որովհետև հեծն է տիրապետում տվյալներին։ Այսինքն, ենթադրենք, դուք պետք է վճարեք 20,000 դրամ թանկացված գներով, հեծ այդ գումարից կանի թանկացված մասը, ենթադրենք 5,000 դրամ, և մնացած գումարը 15,000 դրամ անդորագրով կներկայացնի բաժանորդին։ Այս դեպքում բաժանորդը չի իմանա, թե իր համար կառավարությունը որքան գումար է տվել հեծին։ Հնարավոր է նաև այլ տարբերակ. բաժանորդը իր անդորագրի վրա կտեսնի նաև, թե իր սուբսիդավորումը որքան է եղել։ Կարծում եմ, որ այդպես պրոցեսը ավելի թափանցիկ կլինի։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Պարզվում է ստեղծվել է նոր կառույց՝ հայ-ռուսական միություն, որը մտադիր է զբաղվել Հայաստանի գյուղերին օգնություն ցուցաբերելով արտագաղթը կասեցնելու նպատակով։ Իհարկե շատ լավ նպատակ է, ամբողջ խնդիրն այն է, թե ով է զբաղվելու դրա իրականացմամբ։ Ահա հենց այս հարցի պատասխանն է, որ զրոյացնում է որևէ դրական ակնկալիքի իրատեսականությունը։ Բանն այն է, որ այս նորաստեղծ կառույցի նախագահն է ոչ անհայտ Անդրանիկ Նիկողոսյանը, որը հիմնադիրն իստում հայտարարել է. «Մարդիկ լքում են Հայաստանն ընտանիքներով, և մեր սուրբ պարտքն է թույլ չտալ դա»։ Նկատենք, որ մինչ այս հայ հանրությունն ականատես է եղել նույն Նիկողոսյանի կողմից սուրբ պարտքի այլ դրսևորումների, որոնք հայաստանցիների գերակշիռ մասի մոտ մեղմասած դրական էմոցիաներ չեն հարուցել։ Բավական է հիշել հենց միայն տխրահռչակ պուտինակումբները, որոնցով սույն պարոնը փորձում էր հաջողանալ Կրեմլին, իրականում բավականին ծիծաղելի վիճակի մեջ դնելով վերջինիս, քանի որ բացման օրվանից այդ տարածքների դատարկությունն առավել ցցուն դարձրեց հայ հանրության վերաբերմունքը անձի պաշտամունքի պուտինյան դրսևորումների հանդեպ, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Եթե արտագաղթի խնդրով սկսել է զբաղվել Անդրանիկ Նիկողոսյանը, ապա Հայաստանի գյուղերն ու համապատասխան մարմինները պետք է զգուշանան։ Արաբոտը սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ զրուցել է նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանի հետ, վերջինս մասնավորապես նշում է. «Հիմա Հայաստանում ամեն ինչ է պետք բարեփոխել, բացի սահմանադրությունից. տնտեսությունը, քաղաքական կյանքը, իշխանության թալանը, արտագաղթը կանգնեցնելու միջոցառումները, բանակը, ոստիկանությունը, դատական համակարգը, լրագրողական դաշտը և այլն. Չի կարելի բարեփոխել մի բան, որը առհասարակ չի գործում»,» նշում է նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավարը Արաբոտ Թերթիեց զրույցում։
Այսօր նախատեսել էինք այսքանը վարկյաններ անց մեր կայքում հետևեք Ազատության լրատվական կենտրոնի թողարկմանը։ Իսկ ստուդիայում այսօր աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։